Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Орусиядагы кыргызстандык мигранттар соңку мезгилде Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна түшкөндөр көп болуп жатканын айтууда.
Телефон эч нерсе бербейт, сразу ошол жерде метронун ичине наручник тагып, молодой, ничего не понимает. Калужский апарып, немесе отделениясына камайт.
Кыргызстанда эми жогорку окуу жерлердин деңгээлин аныктаган рейтинг жарыяланып турат.
Албетте, мындай рейтингтер жогорку окуу жайларын замандын талабына жараша кадр даярдоого, студенттери эмгек рыногуна ылайыктуу болуусу үчүн туура багыт тандоосуна жардам берет.
Кыргызстандын футбол курамасы Оман менен тең чыгып, дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын кийинки баскычына өттү. Алдыда Европанын да футбол чемпиондугу башталганы турат. Уктуруунун өзөгүн ушул жана башка темадагы баяндар түзөт. Биздин толкунда болуңуз. Алгач, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. 12-июнда Жогорку Кеңеш советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Документ 1918-1953 жылдар аралыгындагы саясий жана диний ишеними, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукка алынгандарды реабилитация кылуу үчүн жазылган. Долбоордо 1918-1924 жылдардагы кызыл террор жана 1929-1953 жылдардагы сталиндик репрессия мезгилиндеги окуяларды түшүнүүгө жана аларга саясий баа берүүгө убакыт келгени жазылган. Бирок бул жылдар аралыгында саясий жана диний ишеними үчүн улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтук алынган, өлтүрүлгөн миңдеген адам ушул күнгө чейин толук акталып реабилитация боло электиги белгиленген. Документтин авторларынын бири депутат Жанарбек Акаев мыйзам долбоору советтик репрессиянын курмандыктарын сот аркылуу актоого мүмкүнчүлүк берерин айтты. 1937-1938 жылдары күч алган репрессияда Кыргызстандан 20,000-ден 40,000 чейин адам өлүм жазасына тартылганы ар кандай булактарда айтылат. Ошол кезде коомдук ишмерлер Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган интеллигенциянын 137 өкүлүнө да эл душманы деген айып коюлуп, 1938 жылы 8 ноябрь күндөрү атууга кеткен. Бирок алардын кайсы жерге көмүлгөнү ондогон жылдар бою белгисиз болуп келген. Алардын сөөгү көмүлгөн жер 50 жылдан ашык убакыттан кийин гана дайын болгон. Сталиндик репрессия маалында жалпы СССР калкынын 1,700,000 жакыны камалып, алардын миллиондою атууга кеткен. Советтер Союзунун курамындагы 11 республиканын жашоочулары өз жеринен зордоп көчүрүлүп, ушундай эле кысымга 48 улуттун өкүлү жарым-жартылай кабылган. Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгарын премьер-министр Никол Пашинян кечээ 12-июнда парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып кыйытты. Оппозициялык депутаттардын эмне үчүн Армения бул уюмга нааразылыгын билдирип, бирок анын курамында калай эрип жатканы тууралуу айтканына чыгабыз, качан экенин чечебиз деп жооп берди. Ал кайсы бир так датаны атаган жок, чечим качан бийлик зарыл деп эсептесе ошондо кабыл алынарын айтты. Жоопкерчиликти өлкөнүн мурдагы бийлиги жүктөгөн өкмөт башчы аларды жасалма альянс түзүп, келишимдеги милдеттемелерин аткарбай коюшкан деп айыптады. А силер кандай деп ойлойсуздар? Кийинки кадам кандай болушу керек? Кайра артка кайтабыз дейсизби? Жок, башка жолубуз жок. Камсаныбагыла, артка кайтпайбыз, деди Пашинян. Армениянын өкмөт башчысы Азербайжан Тоолуу Карабакты көзөмөлүнө алган кезде жана эки өлкө ортосунда чек ара сүйлөшүүлөрү оңой эмес болуп жаткан чакта жамааттык коопсуздук келишим уюмуна таяна албай койгонун бир нече жолу айткан. Бирикмеде үстөмдүк кылган Москва өз кезегинде Арменияны батышчыл позициясы үчүн айыптаган. Андан мурдараак Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы каржылык катышуусун токтотуп жатканын жарыялаган жана бул аскердик бирикмедеги мүчөлүгүн токтоткон. 1992 жылы негизделген уюмдун курамында 6 өлкө бар. Алар Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан. 2022 жылы күзүндө Тоолуу Карабакта абал курчуп турганда Ереван Москвадан жана жамааттык коопсуздук уюму боюнча башка дагы өнөктөштөрдөн жардам сураган, бирок эч кимисинен колдоо тапкан эмес. Ошол окуялардан кийин Тоолуу Карабак Азербайжандын карамагына өткөн. Кыргызстанда электр чыгырыгы, башкача айтканда электросамокат менен жол эрежесин бузгандарга 1000 сом, мас болуп айдагандарга 3000 сом айыппул салынат. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгонун 12 июнда басма сөз кызматы кабарлады. Мыйзамды жогорку кеңеш 24 апрелде кабыл алган. Кыргызстандын жол кыймылы жөнүндөгү жана укук бузуулар жөнүндөгү кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев сунуштаган. Ага ылайык жеке мобилдүүлүк каражаты деген термин кошулуп, ага электр чыгырыктары, электро скейтбордтор, гироскутерлер киргизилди. Соңку 2 жылда Кыргызстанда айрыкча Бишкекте электр кыймылдаткычы менен жүрүүчү чыгырыктарды көчө боюна коюп, каалоочуларга ижарага берген чакан компаниялар көбөйүүдө. Алар кардар менен түздөн-түз байланышпайт, ижара акысын кардардын чөнтөк телефонуна жүктөлгөн атайын мобилдик тиркеме аркылуу алып турат. Шаардыктар көчөдө же паркта чыгырык айдагандар катуу ылдамдыкта жүргөндүктөн жөө жүргүнчүлөрдү же бири-бирин сүзүп кырсыкка кабылгандар көбөйгөнүнө арызданып келишет. Орусияда түрмөдө отурган оппозиционер Илья Яшин эгер аны батыш өлкөлөрүндө камакта кармалып турган орусиялыктардын бирине айырбаштоо сунушу түшө турган болсо, андан баш тартарын Дождь телеканалына курган интервьюсунда билдирди. Саясатчы бул эмиграция дегенди туюндурарын, андайга макул эместигин айтты. Мен Орусияда согушка жана диктатурага каршы орусиялык добуш болуш үчүн калгам. Анан албетте өлкөмдүн жана элимдин тагдырын тең бөлүшүү мен үчүн маанилүү. Орусиялык саясатчы Орусиянын жакшылыгында да жаманчылыгында да аны менен бирге болушу керек деп эсептейм, деди Яшин. Саясатчы Смоленск облусундагы колонияда отурат. Ал орус аскерлеринин Украинанын Буча шаарындагы жай тургундарга каршы жасаган кылмыштары тууралуу айткандан кийин 8,5 жылга эркинен ажыратылган. Азыр ал шарты катаал колонияда камакта отурат. Яшинге фейк маалымат тараткан деген айып тагылган. Смоленскидеги колонияга былтыр ноябрда которушкан. Ал жакта майда эреже бузуулар үчүн деген негизде абактагы жазалоочу жайга бир нече жолу отургузулган, шарты катаал камерага которулган. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги былтыр Кыргызстанда дээрлик 45,000 бала үй бүлөгө көмөк деген жөлөк пул акчасын алуучулар тизмесинен чыкты. Буга алардын ата-энесинин жакырчылыктан кутулганы негиз болгону белгиленди. Өткөн жылдын май айында 16 жашка чейинки 323,000 балага же 97,000 муктаж үй бүлөгө ай сайын берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу берилген. Быйыл май айында аталган жөлөк пул 278,000 балага же 81,000 үй бүлөгө гана төлөндү деп жазылды маалыматта. Жалпысынан быйыл июнь айына карата Кыргызстанда 45,000 бала же 16,000 үй бүлө аз камсыз болгондор категориясынан чыгарылды. Кыргыз өкмөтү аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында социалдык келишим долбоорун 3 жыл мурда баштаган. Аны шарты боюнча жөлөк пул алып жаткан жаран андан баш тартып өз алдынча иш баштаса өкмөттөн 100,000 сомдук бир жолку берилүүчү жардам алат. Муну үчүн арыз берген жарандар бизнес планын жана долбоорун боорун социалдык мекемеге алып барып келишим түзүшү керек. 2023 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму дүйнөдөгү кирешеси төмөн жана азык түлүгү тартыш 44 өлкөнүн тизмесин жарыялаган. Тизмеге Кыргызстан дагы кирген.
Рахмат, урматтуу арман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында, азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мындан дагы башка жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Орусиядагы кыргызстандык мигранттар соңку мезгилде Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна түшкөндөр көп болуп жатканын айтууда. Расмий маалыматка караганда учурда бул борбордо Кыргызстандын 173 жараны кармалып турат. Ал жердеги мигранттар жана алардын жакындары азаттыкка кармоо шарттары жана эмне себептен борборго түшкөндөр кескин көбөйгөнүн айтып беришти. Мигранттар менен иштеген укук коргоочулар Сахарованы Украинадагы согушка тартуунун негизги очогу деп эсептешет. Ал арада эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү бул жайга түшкөн мекендештер менен кезигип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын билдирүүдө. Темага кененирээк Канымгүл Элкеева токтолот.
Орусияда 10 жылдан ашуун иштеп жүргөн Рахима Айтахун кызы азаттыкка кайрылып, Москвадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу Сахарова борборундагы мигранттар туурасында айтып берди. Анын бир тууганы жакында эле Москвада кармалып, ушул борборго жеткирилген экен. Рахима иниси жаткан 10 күн ичинде бул борборго 2-3 жолу каттаганын, андагы катаал мамиле жана шарты туурасында айтып, бийлик өкүлдөрүн мигранттардын укугун коргоого чакырды.
Инимди метронун ичинен полициянын эмеси жана служба чыгармайт. Телефон эч нерсе бербейт, сразу ошол жерде метронун ичине нарушник тагып, молодой, ничего не понимает. А Калужский апарат про немесне отделениясына камайт. Ни родственникам, никому не дает сообщить.
Рахима инисин 2 күн издеп, изин Сахаровадан табат. Жолугушууга барып, ал жактагы мигранттарга жасалган мамилени көрүп, оору ооруганын жашырган жок. Иниси мигранттар убактылуу кармалып турган борбордо аялдар, кош бойлуу келиндерди да көргөнүн, Украинадагы согушка азгырган үгүттөгөн учурлар болгонун айтып берген.
Я прихожу, он там в ужасном состоянии. Там внутри охрана орёт.
Кирсем шарты жакшы эле, бирок мигранттарга жасаган мамилесин көрүп, аябай зээним кейиди. Борбордун алдында башка дагы кыргызстандыктар отурат, жакындарын күтүп. 70-деги апанын баласы жанында паспорту жок болгондуктан кармалыптыр. Ошентип мен 2 жолку жолугушууга айып пул жана башкасын төлөөгө 60-70 миң рубльдай акча жумшадым. Энимдин айтымында балдарды электрошокер менен талуу жерге урат экен. Бир жолу ошентип бир баланын оозунан көбүк кетти деп айтты. Борбордо айрымдарынын артынан ээрчип согушка үгүттөгөн учурлар болгонун, чогуу отургандардан 3-4 киши келишимге кол коюп кеткенин айтты.
Кыздар да бар экен, аялдар да бар экен.
Рахима бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, чет өлкөгө чыккан жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, айрым мыйзамдар боюнча маалымат берүүгө чакырды. Жакында эле интернетке Сахарова борборунда кармалып чыктым деген кыргызстандык кыздын видеосу чыккан. Ал Москвада кармалганын, мурда төлөгөн айып пулдары дагы төлөбөгөн катары чыгып калганын айтып берген.
Сахаровада бизде өтө көрбөгөн күндөрдү көрдүк. Ал жердечи биз темир мындай кроватьтарга жаттык да. Балдарды электр шоктор менен урду. Мен өз көзүм менен көрдүм. Кыздарды деле кордоп атты. Кыздарды болсо мага аял болосун, бул убактынча ошентип ар нерсе мыскылдап ошентип өтө бизди жаман мамиле кылышты бизгечи. Мындай боюнда барлар, 6 айлык боюнда барлар жүрөт. Ал жерде балдары козголуп калды алардын. Аны деле караган жок эч ким бизге. Бизди өтө кыйнады ал жердечи. Балдарды өтө айрыкча балдарды кыйнады. Ал жерде электр шоктор менен уруп, тээп, акчаларын 100 миңден 50 миңден акчаларын алып коюшту.
Видеодо кыргызстандык кыз мекендештерге кайрылып, документтерге сак жана так болууга чакырган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жаркын Айгалиева видео кайрылуу жасаган аял менен байланышып, айрым маалыматтарды такташканын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Кыргызстандын 173 жараны Сахарова борборунда кармалып турат.
Чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу борборунда ошол отурган жарандарыбыз 90% ошо Россия Федерациясынын эсебинен билет алынып, авиа билет алынып, мекендерине кайтарылат да. Карыздары болуп, там Россиядан чыгууга кандайдыр бир туу салынып калса, ушул учурда алар мындай узак отуруп калышат ошо карыздарын төлөшкөнчө. Бул кызыбыздын, бул биздин жараныбыздагы ошол 28-апрелде 2023-жылы ошол Басманный райондук сотунун токтомуна административдик жазага тартылып, жана өз ыктыяры менен чыгып кетүү түрүндөгү административдик жазага тартылган да. Кайра 5-августта былтыр кирип алган экен бул кыз. Именно ага өзүнө карата мыйзамсыз аракеттерди жасагандыгы жөнүндө айткан эмес, башка улуттун жарандары боюнча ушул урганын көргөнмүн деген сөздөр айтылыптыр. Эми биз эми өзүбүздүн гана жарандары гана боюнча айта алабыз. Анан эгерде ушундай фактылар болсо, биз дагы Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине кайрылабыз.
Борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип келген, кийин өзү дагы Орусиядан чыгып кеткен укук коргоочу Валентина Чупик Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда мигранттарды согушка баруу үчүн келишимге кол койдуруп жатканын айткан болчу. Мындан сырткары кыргызстандык укук коргоочу Сахарова мигранттарды согушка тарткан негизги очокко айланганын айткан. Бирок орусиялык расмийлер мындай айыптоолорду кескин четке кагат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Окторубузду эми эл аралык темалар менен уланталы. АКШ-да кармалган теги Тажикстандан 8 киши өзүн ислам мамлекети деп жарыялап алган террордук тобу менен байланышка шектелип жатат. Алардын алтоонунда Орусиянын жарандыгы бар экенин Нью-Йорк Пост жазды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Макылбекова бул жагдайдын чоо жайын айтып берет.
АКШнын ички коопсуздук министрлиги менен ФБРдин биргелешкен билдирүүсүндө кармалгандар өлкөдөн чыгаруу жараянын күтүп камакта отурганы айтылды.
Соңку бир нече күндө иммиграция кызматынын агенттери ФБРдин террорчулукка каршы күрөшүү тобу менен тыгыз кызматташтыкта иштеп, бир нече кишини кармашты. Кармалгандар өлкөдөн чыгаруу жараянын күтүп камакта отурушат.
Алар АКШнын иммиграция мыйзамдарын бузууга шектелип кармалганы, баары түштүк чек ара аркылуу киргени, кеминде экөөнүн АКШ аймагында мыйзамсыз жүргөнүнө бир жылдан ашканы, ислам мамлекети тобуна байланыш боюнча айып аларга расмий түрдө тагыла электиги маалымдалды. Маалыматтарга караганда ФБР аталган топко бир нече айдан бери байкоо жүргүзүп келген. Тыңшоо учурунда алардын бири бомба тууралуу айтып жатканы аныкталган. Нью-Йорк Посту маалымат булагы билдиргендей, кеп 2013 жылдагы Бостон марафонундагы жарылуудай же андан да кооптуу террордук акт даярдалып жатканы тууралуу болушу ыктымал. Быйыл апрель айында ФБР башчысы Крис Рей Москвада Крокус Ситидеги кол салуудан кийин ошондой эле координацияланган чабуул АКШда да жасалыш ыктымалдыгы экенин эскерткен. 2013 жылдын апрелинде Бостон марафону учурунда чабуул 3 кишинин өмүрүн алган, жүздөгөн кишини жарадар кылган. Азаттыктын тажик кызматы акыркы 2 жылда тажикстандык жүздөгөн мигрант Мексика аркылуу АКШга мыйзамсыз кирип, көбү бул өлкөдөн расмий башпаанек сураганын жазган. Ушул жылдын башында АКШнын Луизиана штатында караштуу Вин шаарындагы түзөтүү борборунда кармалган тажик мигранттарынын тобу ал жактагы шартка нааразылык билдирип, ачкачылык акциясын өткөргөн. Ошол эле күндөрү АКШга мыйзамсыз кирип, депортация борборлорунда кармалып турган өзбекстандыктар президент Джо Байден баштаган бир нече кызмат адамдарын сотко бергени кабарланган. Алар убактылуу лагерлерде талапка жооп бербеген шартта кармалып турганын, адвокаттар менен байланыш чектелүү экенине да даттанышкан. Ал тапта АКШнын Калифорния штатынын чек ара кызматы Борбор Азиянын 3 мамлекетине, алар Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан жана дагы бир катар мурдагы советтик өлкөлөрдөн барган мыйзамсыз мигранттарды колго түшөр замат депортация кылууга милдеттүү болорун кабарлады. Нью-Йорк Пост жазган макалада чек арачыларга ушундай тапшырма берилген документ жөнөтүлдү. Ага ылайык Грузия, Молдова, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан өлкөлөрдө мыйзамсыз барган жашы жеткен куракта адамдар дароо АКШдан чыгарууга жөнөтүлөт. Мексика АКШнын Калифорния, Аризона, Нью-Мексико жана Техас штаттары менен чектешет. 5 июнда АКШ президенти Джо Байден Мексика тараптан өтүп барган мыйзамсыз мигранттардын башпаанек алуу эрежелерин катаалдатуу тууралуу буйрук берген. Эми андай келгендерди артка кайтаруу мурдагыга караганда оңой болуп калмакчы. Азырынча башпаанек сурагандарды артка кайтаруу жараяны кандай, кайсы мөөнөттө ишке ашары белгисиз. Андан сырткары укук коргоо уюмдары белгилегендей, Кыргызстан өңдүү алыскы өлкөлөрдөн баргандар артка кайтарылса, Мексикада калып кетиши мүмкүн. Ал эми Мексика мигранттар үчүн өтө кооптуу өлкө. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын деңгээлин аныктаган улуттук рейтингтин жыйынтыгын жарыялап, бул баалоо ишмердиги эми такай уланып тураарын маалымдады. Рейтингти аныктоодо көрсөтүлгөн критерийлер жана сурамжылоо боюнча эки башка жыйынтык жарыяланган. Бул рейтингте кайсы окуу жайлар сап башына чыкты жана баалоо ыкмалары, критерийлер кантип аныкталды? Бул тууралуу рейтингти жүргүзгөн Эднет билим берүү сапатын камсыздоо агенттигинин президенти Оңолкан Уманкулова Азаттыкка маек курду. Оңолкан айым, адегенде ушундан баштасак, рейтинг кимдин демилгеси менен ишке ашты жана аны жүргүзүүдө кандай методология, кандай ыкмалар колдонулду?
Бул рейтинг билим берүү жана илим министрлигинин буйрутмасы менен жүргүзүлдү. Анда бизге эл аралык QS рейтингинде колдонулган методологияларга жакын ыкманы колдонуу керектигин айтышкан. Ошол себептүү Эднет агенттиги рейтингтин методологиясын QS рейтингиндеги критерийлердин негизинде иштеп чыктык. 6 критерий: академиялык репутация, жумуш берүүчүлөрдүн баалоосу, окутуунун сапаты, чет элдик окутуучулардын саны, чет элдик студенттердин саны таңдалды. Биз QS рейтингинен бир аз айырмаланып, критерийлерди жергиликтүү же өлкө ичиндеги жагдайга ылайыкташтырдык. Биз колдонгон методология эл аралык талаптарга жооп берет жана бул өлкөдөгү жогорку окуу жайлары үчүн келечекте дүйнөлүк рейтингтерге кирүүгө даярдык болот деп айта алабыз. Мунун алкагында өлкөдө биринчи жолу масштабтуу сурамжылоо жүрүп, 1001 окутуучу катышты. Алар методологияга ылайык өздөрү иштеген окуу жайды эмес, башка университеттерге баа беришти.
Жогорку окуу жайлардагы кафедралар өздөрү эң кадыр барктуу деп эсептеген 10 чейин окутуучуларды сунушташты. Биз аягында 3 же андан көп упай алган окутуучуларды, илимдин кандидаттарын, докторларын жана PhD илимий даражасы барларды тандадык. Мындан тышкары, ачык булактардагы маалыматтардан карап, өлкөдөгү кадыр барктуу илимпоздорду да коштук. Ошондип 1001 окутуучу аныкталып, алардан жүзмө-жүз көрүшүп сурамжылоо алынды. Өлкө боюнча 18 кишиден турган топ иштеп, сурамжылоого катышкандардын жообун дароо атайын компьютердик программага каттап, автоматтык түрдө упайлары эсептелди. Мындан тышкары Таластан башка бардык аймактардан 507 жумуш берүүчү да сурамжылоого катышты. Бул облустагы Талас мамлекеттик университети рейтингке кирбегени үчүн ал жерде сурамжылоо жүргүзүлгөн жок. Жумуш берүүчүлөр да окуу жайлар тууралуу пикирин билдирип, берилген суроолорго жооп беришти.
Бул рейтингде ошондо канча жогорку окуу жай кирди, анан алардын алдыңкылары кайсылар болду? Жалпы абсолюттук баадан ошо алдыңкылары алардын канчасын алышты? Жалпы көрсөткүч.
Да, смотрите, вообще получается, что у нас в Кыргызской республике 80...
Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат боюнча Кыргызстанда негизинен 81 жогорку окуу жайы бар экен. Аягында рейтингке 55 окуу жайды киргизүү боюнча чечим кабыл алынды. Анткени ишмердигинин өзгөчөлүгүнө байланыштуу айрым окуу жайлар четтетилди. Мисалы, кайсы бир окуу жай чет өлкөдөгү университеттин филиалы болуп чыкса, бир тармакты окуткан аскердик академияны же ислам университетинде ошол тармакка тиешелүү ыкмалар колдонулуп, аны жалпы методология менен баалоого мүмкүн эмес. Ошентип биз 55 окуу жай менен байланышып, аягында 27 окуу жай толук катышууга макул болду. Бул дегени 27 окуу жай тууралуу 6 критерийди негизинде толук маалымат алынды. Ал эми калган 28 окуу жай боюнча окутуучулардын жана жумуш берүүчүлөрдүн сурамжылоосунун негизинде алынган гана маалымат бар. Ошентип рейтингке 27 окуу жай кирсе, калган 55 университет боюнча сурамжылоонун негизинде чыккан көрсөткүч жарыяланды. Рейтингде эң жогорку упай деп 1000 деп белгиленип, алдыңкы сапка чыккан Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы 476 упай алды. Андан кийинки орунда эл аралык Алат университети, Разаков атындагы Кыргыз техникалык университети, Ош мамлекеттик университети, Кыргыз орус славян университети жайгашты. Ал эми окутуучулардын сурамжылоосунун негизинде чыккан жыйынтыкты алсак, ал жердеги тизме башкача. Сап башында Кыргыз Түркманас университети, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Арабаев атындагы мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети жана Разаков атындагы Кыргыз техникалык университети жайгашкан. Рейтинг тууралуу толук маалыматтар рейтинг KG сайтына жайгаштырылган.
По какому показателю, какой вуз, какое место занял.
Анан дагы бир суроо, эми абсолюттук жогорку баал 1000 болсо, анын алдыңкы деген окуу жай анын жарымына дагы жетпей жатканы эмненин көрсөткүчү?
Ооба, ушундай көрүнүш байкалды. Бирок мындай улуттук рейтинг өлкөдө биринчи жолу жасалып жатканын да эске алышыбыз керек. Биздин окуу жайлардан сураган маалыматтарыбыз да алар үчүн жаңылык болду. Министрлик бул рейтингди такай өткөрүп, буга бардык окуу жайлар милдеттүү катышуусу керек деген саясат жүргүзүп жатат. Алдыда университеттер буга олуттуу мамиле жасап, керектүү маалыматтарды берүүнү жолго салса, көрсөткүчтөр мындан жакшырат деп ойлойм.
Бул рейтингдин жүрүшү менен Кыргызстандагы бардык окуу жайларга мүнөздүү болгон кандайдыр бир көйгөйлөр аныкталдыбы?
Ну, вообще можно сказать, что да, на самом деле рейтингу он вытащил, да, или выявил ряд...
Ооба, рейтингдин жыйынтыгы менен мамлекеттик жана университеттин деңгээлинде каралчу бир катар маселелер аныкталды деп ойлойм. Алардын башында илим же илимий ишмердик турат. Эл аралык болсун, жергиликтүү болсун, бардык рейтингтер алгач жогорку окуу жайлардагы илимий ишке көңүл бурат. Жүргүзүлгөн рейтингке карасак, тилекке каршы биздин окуу жайлардын ишмердигинде илимге анчейин басым жасала элек. Илимий маалыматтарды системалаштыруу, илим боюнча тажрыйба алмашуу жана башка ушул багыттагы ишмердигибиз эл аралык рейтингтерге алдыңкы сапка чыгууга жетишсиз деп айтсак болот. Бул үчүн биздин окуу жайлар илимий изилдөөлөрдүн санына эмес, сапатына басым жасашы керек. Анткени жылына ушунча санда макала жарыяланды дегени менен эл аралык алкакта анын сапатына канчалык беделдүү журналга жарыяланганына карашат. Бул жаатта министрлик ар бир окуу жайга илим тармагын өнүктүрүү боюнча тапшырмаларды берсе болот. Экинчи аныкталган көйгөй жумуш берүүчүлөр менен болгон мамиле. Бул практика эл аралык тажрыйбада өтө маанилүү болгону менен биздеги окуу жайлар буга көп маани бербейт. Алар бүтүрүүчүлөрүнүн деңгээлин, билим алгандан кийинки жолун жумуш берүүчүнүн призмасы менен карабайт. Бул маанилүү нерсе.
Үчүнчү бир маселе илимдин артынан түшкөн адистердин картайып баратканы. Башкача айтканда, бизде илим жактаган жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөндөрдүн басымдуу бөлүгү улгайган жаштагы адистер. Бул чоң коңгуроо жана узак мөөнөттүү перспективаны эске алганда тынчсыздандыра турган жагдай. Бизде илимдин кандидаттары жана докторлору бар. Бирок эл аралык деңгээлдеги PhD даражалуу адистер аз. Бул илимий жаатта жаңылануу үчүн маанилүү фактор. Мен негизги үч көйгөйгө токтолдум. Мындан башка да маселелер көп.
Билим берүү жана илим министрлиги бул рейтинг такай жүргүзүлүп турарын маалымдады. Мындай баалоо иштери жогорку окуу жайлардын деңгээлинин жогорулашына, улам өзгөрүп жаткан заманбап жана дүйнөлүк талаптарга, чакырыктарга жооп бере турган өзгөрүүгө туруштук берүүгө жардам беребе?
Албетте, мындай рейтингтер жогорку окуу жайларын замандын талабына жараша кадр даярдоого, студенттери эмгек рыногуна ылайыктуу болуусу үчүн туура багыт тандоосуна жардам берет. Рейтингтеги баалоо критерийлери туруктуу эмес, ал да заман талабына жараша өзгөрүп турат. QS рейтингин алсак, быйыл 2023 жылдагы баалоо ыкмасын өзгөртүп, кошумча 3 критерийди кошту. Анткени дүйнө өзгөрүп жатканда, жогорку окуу жайларга болгон талап да өзгөрүп турушу кажет. Биздин да методологиябыз улам өзгөрүп, кошумча критерийлер кирип турат. Бул баалоо ыкмалары окуу жайларга улам өзгөрүп жаткан глобалдык дүйнөдө студенттерге кандай билим берип, кайсы багытка артыкчылык берүү керектигин көрсөтүп турмакчы.
Урматтуу кагарман, сиз рейтинг жүргүзгөн Эднет билим берүү сапатын камсыздоо агенттигинин президенти Оңолкан Уманкулованын Азаттыкка маегин уктуңуз. Аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG,
TikTokто азаттык чекит org,
Telegramда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Мындан 2 күн мурун Кыргызстандын футбол курамасы Оман менен тең чыгып, дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарынын кийинки баскычына өттү. Ошондой эле 2027 жылы боло турган Азия Кубогуна жолдомо алды. Муну менен Кыргызстан Азия чөлкөмүндөгү 18 мыкты команданын катарына кирди. Курамынын кийинки баскычка чыгуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Дүйнө чемпионатында тандабалуу оюндарынын жол жобосу кандай? Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Мурам жана Ахмедов экинчи катка топту көтөрүп берет.
Кыргызстандын футбол боюнча курма командасы 2026 жылы АКШ, Мексика жана Канадада өтө турган дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарынын 3-чү туруна өттү. Келерки баскычта Кыргызстан Азиядагы 18 курманын катарында дүйнө чемпиондугу үчүн 8 жолдомонун бирин алууга күч жүрөйт. Он биринчи июнда Умандын борбору Маскат шаарында өткөн беттеште Кыргызстан курамасы Оман менен 1-1 эсебинде тең ойноду. Беттештеги голду 19-мүнөттө Элдияр Зарыпбеков киргизди. Экинчи таймдын 59-мүнөтүндө Али Шамси эсепти теңей алды. Кыргызстан тайпада 11 упай менен кийинки баскычка өттү. Улуттук курамынын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович муну жетишкендик катары баалап, футбол көрөрмандарын куттуктады.
Hello to the all the Kyrgyz supporters.
Команданы колдоп көрөрмандык кылган ар бир адамга ыраазычылык. Оюн тууралуу айтсам, эки команда тең өтө мыкты оюн көрсөттү. Ысыкка карабай оюн динамикалуу өттү. Мен өз командам жана андагы ар бир оюнчу менен сыймыктанам.
Эми таңдоо оюндарынын 3-чү раундуна чыккан башка курамаларга токтолсок, 2-чи раундун таңдоо оюндарында 36 курама 9 тайпага бөлүнүп ойногон. Тайпада 1-чи жана 2-чи орунду ээлеген 18 команда кийинки баскычка жана 2027 жылы өтө турган Азия Кубогуна жолдомо алды. Алар Катар, Кувейт, Жапония, Түндүк Корея, Түштүк Корея, Кытай, Оман, Кыргызстан, Иран, Өзбекстан, Ирак, Индонезия, Иордания, Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Австралия жана Палестина курамалары. 3-чү раундун оюндары 27 июнда өтө турган чуч кулакта белгилүү болот. Бул раундда 18 курама 6-дан 3 тайпага бөлүнөт. Оюндар үйдө жана конокто өтүп, тайпада 1-чи жана 2-чи орунду ээлеген командалар түз эле дүйнө чемпионатына жолдомо алат. Ал эми 3-чү жана 4-чү орунду ээлеген 6 команда 4-чү баскычта ич ара 2 тайпага ойноп, уткан 2 команда чемпионатка чыгат. Биз Кыргызстандын 3-чү этаптагы мүмкүнчүлүктөрүнө токтолсок, акшумкарлардын дүйнө чемпионатына чыгуу мүмкүнчүлүгүн футбол серепчилери түрдүү чөт алдап башташты. Спорт журналисти Бахтияр Кадыралиев буларга токтолду.
Тарыхыбызда эң алгачкы ирет мына биринчи аракет менен эле Азия Кубогуна түз жолдома алдык. Андан сырткары дал ушул Азиянын алдыңкы командалары Бишкек шаарына келип оюндарды көрсөтөт. Эми дүйнө чемпионатына Кыргызстанда чыгууга мүмкүнчүлүгүн айтсак, 90%, биздики чыгуубуз 10%га баланат. Себеби кандайдыр бир футболдун келемети болуп кетип эле чыкпасак, ал жакка азырынча чыгууга бизге оюнчуларыбыз жаш, анан тажрыйба дагы азыраак. Биз бул жакка Кыргызстанга келген ушул Азиянын алдыңкы командаларынан жергиликтүү көрөрмандарга эргүү тартыла турган мыкты оюндарды гана сунуштап берүүсү керек. Ал эми 2026 эмес 2030 жылдагы дүйнө чемпионатына чыгууга бизде реалдуураак мүмкүнчүлүктөр бар.
2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатында биринчи жолу 48 курама команда катышат. Бул мелдешке таңдоо оюндары 2026 жылдын март айында жыйынтыкталат. Бул жолу Азия чөлкөмүнөн 8 командага мүмкүнчүлүк берилген. Футбол серепчилери Азияда Жапония, Түштүк Корея, Иран менен катар эле Өзбекстан дагы дүйнө чемпионатына чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору деп баалап жатышат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Футбол темасынан алыстабайбыз. 14 июнда Германияда футбол боюнча Европа чемпионаты башталууда. Бир ай бою 24 курама команда күч сынашмакчы. 10 шаарда стадиондор акыркы даярдыктарды көрүп, футболчулар 4 жылда бир өткөрүлчү турнир алдында машыгып жатышат. Бул теманы Айнура Жекче кызы улантат.
Испаниялык футболчулар дүйшөмбү күнү Донау Эшинген шаарындагы базада көрөрмандар үчүн ачык машыгы өткөрүштү. Лароха ишембиде Берлинде Хорватия менен беттешмекчи. Бетоунда испаниялыктар андан тышкары 24 июнда Албания, анын алдында Италия менен ойнойт. Пандемиядан улам 2021 жылы өткөрүлгөн буга чейинки чемпионаттын жеңүүчүсү Италиянын курама командасы Изерлондогу базада жайгашты. Чемпион титулунда катышып жатканы менен Сквадра Азурраны фаворит деп атагандар бул жолу аз. Эмне дегенде алар быйыл араң квалификацияланып, мелдештин финалдык бөлүгүндө катышуусу акыркыга чейин белгисиз болуп келди. Баса Италия акыркы дүйнө биринчилигине өтпөй калган. Бирок адистер мындай ири турнирлердин жыйынтыгы прогноздордон кыйла айырмаланышы ыктымал деп белгилешет. Ал эми дагы бир Европа чемпиону Португалия 10 июнда Ирландия менен достук матч ойноду. Турнирдин биринчи беттешүүсүн алар 18 июнда Чехияга каршы өткөрмөкчү.
Европа жана дүйнө биринчиликтеринде ар бир оюнду байкап баа бериш керек. Ар бир футболчунун өз талаптары болот. Роналду өткөн сезондо 51 матчта ойноду. Көптөгөн мелдештерге катышты. Эч кандай кыйынчылык жаралган жок. Бирок клубтардагы беттешүүлөр улуттук курамынан айырмаланышы мүмкүн.
Деп айтат Португалия курама командасы машыктыруучусу Роберто Мартинес. Чемпионат алдында Ханзада Уильям Германияга барып, Англиянын командасына колдоосун билдирип кетти. Достук матчында Исландияга утулуп калганы менен англиялыктардын капитаны Гарри Кейн жакшы оюн тартуулашаарына ишенет.
Чоң турнирлерде акыркы жылдарда бир топ эле жетишкендиктерди көргөзүп келдик. Бирок бизге акыр аягында чемпионаттын жыйынтыгына жараша баа беришет. Биз калган командалар жеңүүгө аракеттенген фаворит катары катышабыз. Мыктылардын бири экенибизди далилдешибиз керек.
Оюндар Германиянын 10 шаарында өтмөкчү. Гамбургтагы стадион 5 матчты, анын ичинде чейрек финалды кабыл алат. 1953 жылы ачылган стадиондо бир нече жолу Европанын жана дүйнө чемпионаттарынын алкагындагы беттешүүлөр болгон. Журналисттер Гелзенкирхендеги стадиондун даярдыгы менен да тааныша алышты. Ал жерде биринчи матч жекшембиде өтүп, Сербия менен Англия ойномокчу. Ал эми 17-нчи ирет уюштурулуп жаткан чемпионат жума 14 июнда Мюнхенде башталып, финал 14 июлда Берлинде болот. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунда сөз даяр айтырмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аял жөнүндө биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, эки өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен куалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңач денебиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага Анықынан да өткен бейіш құрып берем деп қиқырдым. Бірақ саға уада қылған бейішті әлі күнге чейін құрып берелекмін. Саға мен кейде бейішке қарағанда тозоқты көбірек жақындатқандай сезем. Біз еркектер сілерге бейіш құрамыз деп жер талаштық, ел талаштық. Кімдір бір өлердің бейішін талқылап, ошол ұрандылардың үстіне бейіш құрмай болдық. Кімбір өлердің көз жашынан чатырын тіктік. Кимбир бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп, көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөдүп, көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүскө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө, биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен, бейиш силерде экен, аялдар, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оорбагыла, алайым, асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула, кымбат, ыйык жарокер аял заты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. 1-июлдан баштап өлкөдө бардык соода жүгүртүү иштеринде көзөмөл кассалык машинасы милдеттүү түрдө колдонулушу керек. Президент Садыр Жапаров 6-июнда ири базар ээлери, соодагерлер менен жолугуп, ККМ электрондук коштомо кагаздары, электрондук эсеп фактуралар боюнча жыйын өткөргөн. Ошого карабай акыркы күндөрү мына 12-июнда дагы ишкерлер акцияга чыгып, алар дале болсо нааразылыгын билдирип жатышат. Арай көз чарай берүүсүндө ушул тема талкууланды. Салык кызматынын товарларга байкоо жүргүзүү механизмин ишке киргизүү башкармалыгынын жетекчиси Азат Алманбетов, соода өнөр жай палатасынын мүчөсү Нурзат Алимырзаева жана ишкер Нурбек Шайбылдаев конокто болду. Талкууну Кубат Оторбаев алып барган.
Урматтуу коноктор, келип келгенсиздерге чоң рахмат. Мына бүгүн 12-июнда дагы Дордой дыйкан, Ош базары, Азиз базарынын соодагерлери ушул аталып өткөн документтерди колдонууга каршы болушуп, Бишкектин Горки атындагы аянтына багына нааразылык акциясына чыгышты. Алардын айрымдары көзөмөл кассалык машиналарды да колдонууга каршы экендигин айтып, патент системасын калтырууну талап кылып атышат. Эми бул өтө эле ашыкча кеткен пикир го деген ойдобуз. Акцияга чыккандар менен мына мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгы кабарланды. Ошол жерде айтылган айрым ишкерлердин пикирлерине азыр кулак төшөп, анан талкуубузду баштасак.
Үч адамдын ишин бир эмеге жүктөп атыптыр деген сөз. Түшүнөсүңөр. Ошодон кыйналып атышат элдер. ЭТТ мен мына шот фактурасынан биз шот фактурасын жазып бересиң, ЭТТ жазып бересиң, анын өзүң складыңа чыгасаң кайрадан чыгып атасың. Отуруп алып. Кара, азыр колуңуз менен жазып берип кайра чогултуп үлгүрбөйбүз. Азыр силер отуруп алып дагы үйүңөргө барып алып дагы калькулятор карагыла, дагы эмени принтер компьютериң алып ошо бүт бардыгы жумуш болуп атпайбы? Ошон үчүн бул жерде бухгалтердин иши козголуп атат. А биздин лишний акча иштеп атабызбы? Эч нерсе иштеген жок бузда. Бул алмаш айтып кетти азыр. 4 саат уктап атабыз деп. Ошо 4 саат кайсы мына ЭТТ мен шот фактура алып атат убактын бардыгын. Бизге айтып атабыз. О ККМ-ди БМ ладно, шот фактура менен ЭТТ-ди алып бергиле бизге деп суранып атабыз.
Биз ошо патенттин деңгээлинде, жөнөкөй деңгээлинде төлөгөнгө биз даярбыз. Азыркы ККМ-дин иши менен силер бийлик башындагы салыкчылар эчтеке ишти иштетпей туруп, жакшы бышырып жетчү деңгээлине жеткирбей туруп, бизги элге мойнубузга ийлеп атасыңар. Өзүңөрдүн ишиңерди биздин элге, биздин башыбызга, мойнубузга ийлеп атасыңар. Мынакей мен ККМ-ди иштеп атканыма жарым жылдан ашты, мен бухгалтер таба албай атам. бухгалтер тапсам бир жагы эле 100 000 айтып атат, ошондо да иштеп айтат да. Эттен товардын кириши, канча товар кирди, учет кылыш керек, жазыш керек, канча товар чыкты, астата канча товар калды, аны менен бухгалтер отурбайт экен. Өтө кыйын болуп атат. Мен бухгалтерге акча төлөймбү же мен үй бүлөм багамбы? Менин артымда семьям бар, балдарым бар. Мына бул ар бир боюнча турган адамдардын артында үй бүлөсү бар. Булар эмне кылат?
Азат мырза, мына ушул маселе көп убакыттан бери талкууланып келатат. Негизи баарыбыз эле салык төлөгөнгө макулбуз деп атабыз да. Мынанын ичинде ишкерлер да ошону айтып атат. ККМдин киришине деле каршылык жок негизинен. Анан мынабу ЭТТН деп атасыздар. Ушул мисалы талаштуу болуп атат. Өткөндө президент да бир пикирин айтты. Ошо ал президенттин дагы ою, өзүнүн ою ошол кээ бир мамлекеттерде жок экен, балким карап көрөбүзбү деген да ойду айтты да. Анан эмне себептен ушул маселе кайра чыгып атат? Мына силер 6 ай кийинке жылдырылды эле, ошого карабай мына дагы эле нааразычылык куланып жатат да. Ушуга эмне себеп болуп атат?
Саламатсыздарбы? Биринчи эле себеби бул, азыр байкасаңыздар, мына жаңы эле эфирден дагы айтышып атпайбы, тиги 3 кишинин бир жумушун аткарыш керек экен, бухгалтер жалдаш керек экен депчи. Айрым биздин ишкерлер ушу базарлардагы, именно могу көчөгө чыккан бул Дордой Моторс, Ош базары, Азиз базарындагы чоң дүң соода менен алектенген ишкерлер ЭТТН системасы татал жана СФСын жазабыз деп эме бул таталдык болуп атат деп, бирок айрымдары менен жекеме жеке жолугушуп үйрөтөлү десек үйрөнгүсү жок. Себеп дегенде мына 6 айга жылдырылды. Мисалы эмеде патенттен башка салыктын түрлөрүнө өтүү, мен өтүү 6 айга жылдырылган. ЭТТН системасы 2022-жылы кирип 1 январ 2023-жылы баардык салык төлөөчүлөр милдеттүү болчу. 2023-жылдын ичинде айыппулдар салынган жок. 2024-жылга чейин салынбасын деген мыйзамдар бар эле. 1 жылдын ичинде ишкерлер бул ЭТТН системасында иштеп үйрөнүп, ошо менен таанышып билүү болчу. Чын айтканда кайсы салык төлөөчүлөр мындай ЭТТН системасы менен иштеп кармандайдыр таталдык жактары бар болсо, көйгөйлөр болсо бизге кайрылуу болуп, биз алар менен мындай тыкыз мамиледе иштеп ЭТТН системасын дайыма мындай өрчүндөтүп келатабыз да. 1 жылдын ичинде биздин базардын ишкерлери эч кызыктар болгон эмес. ЭТТН-ына да, СФС-ына дагы. ККМ койдуруу маселеси 2016-жылдан бери келатат. Именно базардын ишкерлерине бул жылына 2 рет жолу мөөнөт жылдырылып келген 16-жылдар менен. Мына акыркысында дагы жылдырылып келет. ККМ бул эмнеде татаал, кымбат. Мен аны база албайм. Бизди көп текшересиңер, чек бербей калсам штраф саласыңар. Бүт көйгөйлөрүн уктук дагы. Базарларда текшерүү жүргүзүү боюнча мораторий жарыяланган. Мына эменин 1 июлга чейин мораторий болчу. Андан кийин ККМ-ди ошо ала албайм дегендерге бекер берип атабыз азыр. ЭТТН системасы менен СФС-ын иштөө боюнча үйрөтүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Мына 6 айдагы үйрөттүк. Ошого карабастан мына жер жеринен айрым салык төлөөчүлөр биз окутуу менен келгендер мындай карашат, түшүнөт, бирок кылгысы келбейт. Айрым салык төлөөчүлөр вообще түшүнгүсү да келген эмес, карагысы да келген эмес. Кээбирлер менен мындай жолугушуу да уксак, ал системаң татаал экен, мен колдоно албайт экен дейт. Кеңес көргөзүп берели десе, жок, мен көрбөйм, мага айтышты, мен уктум. Пока өз колу менен иштеп, мындай азыр көз коркок кол батыр деген бекерине сөз жок да бизде. Мындай карап иштеп көрсүн.
Азыр ишкерлерге да сөз берели анда. Мурзат айым, сиз ишкерсиз да негизинен, ушу эмне кыйынчылык болуп атат? Практика жүзүндө мына азыр айтып атпайбы, үйрөнгүсү жок, жасагысы жок, билип турса дагы ошону колдонгусу жок деген 2-3 мындай силерге сын пикирлер айтылып атат да жалпы ишкерлерге. Ушу практика жүзүндө эмне кыйынчылыктар бар? Же жөнөкөй эле жалкоолукпу?
Жок, мен бул боюнча айта кетсем, мисалы үчүн бизде баягы кичи ишканалар да көбүнчө эле. Бизде Кыргызстанда баягы кичи ишкана бул швейный цехтер, кичинекей майда швейный цехтер. Фабрика ассоциациялар боюнча мен айта албайм, ушул өзүмүн ушул тармагымдагы ишкерлер боюнча, ошолордун пикири боюнча сүйлөп берсем. Булар деген мисалы үчүн материалдык бухгалтер алыш керек болуп калып атат. Анан кассалык бухгалтер алыш керек болуп атат. А бухгалтерларды биз жалдайлы десек, алар 1000 доллардан 80 миңден ылдый, 100 миңден ылдый айтпайт акчасын. Мисалы үчүн баягы камчы
материалдык эсепчотту мындай ишкер жалгыз өзү жүргүзө албайбы?
Мисалы үчүн аны жүргүзөйлү десек, бизде биздики көбүнчө эле баягы услуга менен да. Услуга менен. Ал бул майда ишкерлердин ичинде бир 30-20 пайыз эле ошо соода тармагында өзү алып кетпесе, калган бир 65-60 пайызы бул услуга менен отурабыз.
Кызмат көрсөтүү, э?
Кызмат көрсөтүү биздики. Бул кызмат көрсөтүүдө мисалы үчүн келген материалды биз ар бир ар кандай материал келет да. Азыр Кытайдын материалы бул ичинде жанагы айыпсыз брагы жок келбей жатпайбы? Брактагын чыгат. Бир экинчиден ал материалдарды биз жанагындай усатка деп коет, ошондойго берип тиге турган ткандар болот да. Ошолор мисалы үчүн 1000 метрден кыскарып отуруп 900 болуп калышы мүмкүн. Бир анан экинчиден мисалы таможнядан төлөнүп атат. Мадинага келгенде каралса, анан кийин аны алып сатып аткан бизге адамдар. Ошолор жактан төлөнүп атса, анан бизге кандай бул дагы биз дагы төлөсөк ал нерсени. Мисалы үчүн бизге деген ал мындай болуп калат экен да, аябай оорчулугу чоң болуп калат экен. Биз ткандарды баягы составын карап ошону менен иш жүргүзөбүз. Мисалы үчүн ушундай усаткага же болсо бир нерсе.
Мисалы мына сиздер бир кездеме алдыңыздар деп коеюнчу, мисалы Мадинадан кездеме алдыңыз сизчи. Кездеме алып атканда анын эсеп кысабы бар да, мен мына моунчага мындай түрдөгү товарды алдым, анан эми ал кездемени же өзүм тиктим, же болбосо ал кездемени дагы бирөөгө саттым деген. Бул эми ошол маселе жөнүндө сөз болуп атабы азыр?
Ооба, бизде деген мисалы үчүн аны бизге заказчик буйрутмачылар эле алып келип берет да. Буйрутмачылар алар акчасына сатып алат. Алып келгенден кийин биз аны баягы кездемени чубап, кыркып эми тигердин алдында көбүнчө эле ал ошондой айтылган эмеде чыкпай, метрде чыкпай калат да көбүнчө. Анан мисалы үчүн бул нерсе таталдыгы чындыгында татал. Бул нерсеге деле биздин элибиз акырындап отуруп түшүнүп отуруп, эми буга убакыт керек да.
Ушул убакыт керек. Рахмат. Нурбек мырза, мына сиз 6 ай мурда дагы биз ушул жерде талкуу өткөргөнбүз. Ошондо дагы сиз келгенсиз, ошондо да өзүңүздүн пикириңизди айткансыз. Ал жолу мына салык кызматынын төрагасынын орун басары келген болчу, бир топ талкуулар болгон. Ошондон бери эмне өзгөрдү ошол мамлекет тарабынан, салык кызмат тарабынан, министрлер кабинет тарабынан сиздерге кандай жеңилдиктер болдубу, же тескерисинче оор болуп атабы? Позицияңыз өзгөрдү, өзгөргөн жокпу? Мисалы үчүн
ошондой эле айткан позициям өзгөргөн жок. Себеби биринчиден налоговый кызматкерлер өздөрү даяр эмес, экинчиде баягы база деп коет, базасы да даяр эмес, үчүнчүсүн биздин ишкерлер, карапайым ишкерлер такыр даяр эмес. Себеби ошол эле базарда контейнерлер суук кышта, жайында ысык бөлмө жок атайын. Например, айтат атка бул жак бир обязательно бухгалтер алыш керек, материальный бухгалтер отуруш керек ал жерге, ага бухгалтерге дейин бөлмө керек. Жаңы система боюнча СФ электрон счетный фактура бериш керек, ЭТТН да келип атат, транспортная кладная, анан виртуальный склад, кассовый аппарат болуш керек. Ушул элементтер турганда биз сатабызбы же ушулар менен алектенип документ расап
бир адам
бул болбойт да. Даже эки адам болгондо деле бул бизге, биз үйрөнө элекпиз бунучу. Биз буга мындай айтканда мезгил керек, время керек.
Эмне сунушуңуз бар? Эмне
керек? Эми альтернатив любой жерде альтернативдик сунуш керек да.
Жолун табыш керек.
Жеке ишкерлерге. Мен сунушум мисалы. Ошол эле патенттик система баягы оборотко карап туруп эки эсе көбөйтсүн. Например, мисалы 10 миллион оборот болсо, анда патент система болуп
100 000 төлөп өткөн азыркы неме боюнча?
Азыркы система боюнча, мисалы, бир акчаны санап туруп койсун, например, 15 миллиондон 30 миллион оборотко чейин дагы көбөйтсүн. Ушундай альтернативный бизге жеке ишчилерге альтернативный жеңил жолдорун мамлекет бизге сунушташ керек да. Бирле баягы ЭТТН сложный неме коюп алып турушуларды аткарасыңар дегенде болбойт да.
Мына 6 июнда президент Садыр Жапаров ошо ишкерлер менен жолугушуу өткөргөн. Ошо мамлекет башчысы дагы ошо ЭТТН боюнча балким башка чечим кабыл алышыбыз мүмкүндүр. Сиздер бүгүн сунушуңарды бергиле деген пикирин айтты да. Ошо жерде мына Дордой базарынын негиздөөчүсү Аскар Салымбеков менен бир диалог болгон, ошону азыр көрсөк.
Балким башка бир жыйынтыкка келебиз. Балким ЭТТН-ды жок кылабызбы дегендей же болбосо, ал эми баягы Белоруссияда иштейт экен, Орусияда жок экен, Казакстан киргизип туруп кайрат менен кылыптыр. Анан биз эми киргизебиз деп атабыз. Балким ошол жагынан сунушуңуздар барбы? Ачык айткыла деп атам мен, ачык. Бул жерде коркпоңуздар. Же эмне кирип атканда коркутуп койду силерди? Эч ашыкча сүйлөбөгүлө деп. Коркуткан жокпу? Ачык айткыла, Аскар Маратқабылов, сиз ачык айтыңыз мынакей. Рахмат. Ушул жерден чечишибиз керек, анан көчөдө эч кандай ызычуу болбош керек да, ушул жерден чечкенден
кийин. Иштеп атабы? Иштеп атат. Садыр Жоржович, рахмат ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге. Анан мен акыркы мереке тактоо мереке 1 миллион сом жөнүндө айтылып атпайбы? Былтыр жана налоговый кодекс деп айтып атканда солидарная ответственность деген биз бизге каршы болгонбуз, бирок ошол жерден миллион сом жасылып калганда бизге логикада болбой атат да, например, Ташматов предприниматель. Ал болсо тиги налог төлөбөсө бизге 1 миллион сом салып атат да базар ээлерине. Биздики оңой эле администрирование. Налогтон келдиби предупреждение, ушу төлөбөй атат деп. Биз анын контейнерин жаап коебуз. Анан эми акыркы жолу ЭТТН боюнча мына акыркы эле ушул бир 10-15 күн болду. Жанагы ЭТТНди централизовать этели. Мынакей карго компания, мынакей Рахим отурат. Булар өзүлөрү ЭТТН жазып беришет жанагы ишкерлерге. Анан кийин ЭТТН боюнча ушул карго компания жооп берет. Анткени анда ЭТТНде ар бир ишкерге бирден бухгалтер болуп калат экен да. Анан ошон үчүн коркууга чыккан. Азыр эгер централизовано биртикем жана бухгалтерлерге эмесин төлөп берет 500 сомдонбу 1000 сомдонбу ар бир ишкер. Ошого баардыгы мындай
макул болушту.
Туура болуп келе жатат. Туура болуп келе жатат да ошого.
Мына ушул жерде дагы туура маалымат айтылдыбы деген сөз да. Мына Аскар Салымбеков айтып атат, карго компаниясы өз мойнуна алып атат деп. Эми карго компания баардык эле ишкерлердин ЭТТН милдетин өзүнө ала албайт го деген ойдомун да. Туурабы же кандай дейсиздер?
Уруксат берсеңиздер, бул боюнча бул чогул штат карго компаниялардын сунушу. Бул чоң ири базарлардын ичинде бир сервисный центрларды ачып, ошол жерде мындай консалтинг компаниялардын представительдерди коюп, базардын ишкерлердинге ошо ЭТТН-де СФ-ны толтуруу боюнча көмөк көрсөтүү боюнча мындай кызматтарды ачалы деген сунуш болду. Чоң ири базарлардын ээлери ал сунушту мына колдоп өздөрү сунуштап атат. Биз ага макул болду, карап чыгалы деп. Мына анан айтылып атпайбы биз жан жогоруда эле айтып кеттим го, мындай ишти баштай элек жатып эле мына татаал дешти. Мына эжекенин эле айткан сөздөрүнөн эжеке өзү айтып атат, тигүү тармагында иштейт экен, контролдук кассалык машинага бухгалтер алыш керек экен деп. Тигүү тармагы контролдук кассалык машина колдонбойт биринчиден ала кетсек. Экинчиден тигүү тармагын көйгөйүн биз билебиз. Бул Мадина базарындагылар буякка СФС'ын же ЭТТН'ын жазып бербейт. Тигүү тармагындагылар өзүнүн алган кездемелерин тастыктай албайт. Мына эки ишкердин ортосундагы көйгөй.
Эмне себептен тастыктай албайт?
Себеп дегенде Мадинанын ишкери СФС'ын жазып бербейт.
Биз эмне үчүн жазып бербейбиз, билесизби?
Эмне үчүн жазып бербейбиз?
Себеби каргадан келгенде каргалар бербейт. Бербегенде эгерде биз берсе жазып берсе биздин келген кездемелер кымбаттайт. Басы башка жазып бергендин. Түшүнөсүзбү?
Эми мына каргадагылар айтып атат, жазып берели десек салыктан эмеси салыктан каттоосу жок. Бул каргалар жогору пайыздагы налогко дуушар болуп калып атабыз. Каттоосу боло турган болсо жазып берели деп эле. Эми сөз тарап менен эле сүйлөшүп отурушпайбызбы
биз? Азат мырза, бул жерде сөз карго компанияларынын сырттан ташып келген кездемелеринин чыныгы көлөмү жана баасы жөнүндө. анан мамлекетке жанагы базадагы алымдарынын көлөмү жөнүндө сөз болуп атат э. Башкача айтканда коррупциялык схемалар жөнүндө сөз болуп атат да мен билгенден. Мен туура эле айтып атамбы?
Туура эле, туура эле.
Нурбек мырза.
Туура эле.
Туура эле да.
Бул жерде ошол кыргыз системанын коррупция жөнүндө айтып атасыз. Биринчи мен өткөндө келгенде айттым эле реформаны ошо жактан башташ керек эле. ЭТТ-ни ошолорго коюп чоң фирмалардан баштап юридический лицолор барбы? ЭТТ-ни биринчи СФ ошолордон башташ керек эле. Анан кийин орто бизнес, анан кичинекей бизнес. Ушундай поэтапный кылып өтсө эл көнөт эле. Жеке ишкерлер көнөт эле ошондо. Мындай постепенный переход болот эле да. Плавный переход деп коебу.
А бизде эми кечиресиз, плановый переход дегенде сиздер мына азыр мен жаңы эле айтып атпаймынбы? 2016-дан бери контролдук кассалык машинаны киргизип келатканда көнөлөкпүз, кымбат, үйрөнөлү деп мына 16-нчы жылдан бери киргизип келатабыз. Базарлар мына 1 июлда колдон башталды, кайра каршылык. ЭТТ-ни менен 1.5 жыл деп атабыз. Дагы мөөнөт берди дедиңиздер. 6 ай мөөнөт берилди. Дагы канча мөөнөт берилди? Ошо мөөнөттүн мөөнөтү бүтүп келатканда сиздер кайра нааразычылык, дагы мөөнөт берди дейсиз.
Негизи мен өзүм айтып койсом, касса менен мен азыр касса бар.
Иштеп атабыз.
Иштеп атабыз. Кассадан каршылык жок. Патент алып атам азыр. Ушундай эле система калса болот. Бирок эсе калбай мен айткандай сунуш патенттин система оборотко карап туруп көбөйтсө болот налогторду. Ошондо налоговый система мамлекетке дагы салык көп түшөт.
Эми кечиресиз, сиздин сунушуңуз боюнча сиз айтып атасыз азыр оборотуна жараша патентти калтырып туруп көтөрөлү дедик да. Мына 100 миллион дейсиз, 10 миллион дейсиз. Ошо сиздин оборотуңуз 10 миллион же 100 миллион экен кантип тастыктайбыз? Сиздин чыныгы өзүңүздү мындай айтуу сөзүңүздөнбү же биз кандайдыр бир механизмдердин анализдердин негизиндеби? Мына буга чейин
ошол механизм катары сиздер мына электрондук коштомо кагаз ЭТТ-ни айтып атасыз.
Ошону айтып атам.
Ошону негиз катары.
Ошону негиз катары. Ошодон көрөлү анализ эле мына 8 миллионго чейин уруксат берилген болгон мурунку салык кодексинин негизинде 8 миллионго чейин эле иштелчи патент менен. Азыркы күндө эмне көрдүм? Мына көчөгө чыккандар айтып атат мен жанагы 30 миллионго чейин 0.5 ставкасы менен иште десе мен 30 миллионду 6 айда өтүп кетем деп атат. Буга чейин патент менен иштеп келаткан киши. Дордой Моторстогулар жанагы 100 миллиондон ашып кетебиз деп атат. Значит, буга чейин базардагы, ири базардагы соодагерлер мыйзам бузуп 8 миллионго чейин өзүнүн оборотун жашырып келген. Эми бизди практика болгон ушул базарлар патент калтырып койгула, ставкасын көтөрүп койгула макулбуз деп ставкасын көтөрүп койсо кайра нааразычылыктар болгон. Ошон үчүн мында реальный сунуштарыңыздарды берсеңиздер биз дайынбыз укканга.
Немесе Нурзат айым, балким соода өнөр жай палатасынын мындай платформасында ошонун базасында кандайдыр бир талкуулар болдубу эле? Ошол жерде эмне пикирлер айтылды эле жалпы ишкерлер тарабынан? Барбы ошондой сунуш?
Эми бул боюнча айтылган, мисалы үчүн эми убакыт деле берди жактан мамлекет, бирок ошого чейин үйрөнүп дегендей мындай көнүш керек деген нерсе эле болду. Бирок ага кандайдыр могу ишкерлер татаал дешип эле ушинтип атат да. Мисалы үчүн кичи майда ишкерлерди биз топтом бар да, ошолордун тобу бар, ошолор деле биз баягы мамлекеттин деңгээлинде ИП ОСО менен аябай мындай өз жолу менен иштейли деп аракет кылабыз, бирок ошол жерде ИПга каттай албай атабыз. Ушундай татаалдыктардан качып атышат. Анан мисалы үчүн баары мыйзамдын чегинде иш алып барып жакшы иштегенди каалашат ишкерлердин баары эле, бирок ошол татаалдыктан улам ушундай качып атышат да.
Кечиресиз,
негизи кыйындык болуп атат.
ИПга каттоодон татаалдыктар келип чыгып атат деп атасыз. Ошо кайсы ишкерлердин түрлөрүнө татаалдык?
ИПда иштөө режиминде
каттоосунан айтып атпайсызбы?
Жок,
ошо ИПнын
катталышкан бирок иштөөсү кыйын болуп атат, же каттала элек бирок предполагают то что кыйын болот.
Бизде мисалы үчүн жаңы ишкерлер да келет да, жаңы ачып жаңы кошулат катарга, ошолорду биз ИПга киргизгенге аракет кылабыз. Бирок ошолор таптакыр бул нерсе боюнча түшүнбөй атат, түшүнгөн учурда дагы аларга оорчулук келип атат да негизи. Анан айтып атпайсыңарбы, материал менен материал алган биз булардан сатып алсак бизде деген баягы тигүү тармагындагылар көбүнчө материал туруктуу айтылган жазылган метрге да жооп бербей калат. Ал бир болот. Анан кийин аны ар кандай жолдор менен тигүү жагы бар да, эми аны мен бул жерде көп түшүндүрүп айтып бере албайм. Мисалы үчүн ар кандай жолдор менен тигүү учуру келип калганда материал азаюу жолдоруна учурайт. Ошондо биз кантип эсеп чотту бере алабыз бул материал саткан адамдарга? Ошол жактары татаалдык алып келет бизге. Жеңил өнөр жай
тармагында башка пикириңиздер жок болсо, биз жыйынтыктайлы. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү талкуубуз кассалык контролдук машинага ишкерликке арналды. Бүгүнкү талкуубузга салык кызматынын өкүлү Азат Алмамбетов, соода өнөр жай палатасынын мүчөсү Нурзат Анимирзаев жана ишкер Нурбек Шайбулдаев катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Урматтуу көрөрман, сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.